Пачную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцах Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі вы паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі номенклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажуць, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там, звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынок там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія, па сутнасці, можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаўца волі суда і рашэння суда прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, на кірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтых справ, яна іншая. Але яшчэ, ну, трэба дадаць рэч, што так і інакш параноўвае тры нашы краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцна роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкія цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынкавая, не ліберальная паводзіна.
Для Ярослава Романчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктар, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы, ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. Тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж неяк гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і ні для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць і доказы, і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Выцяг, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пайшлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру, і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, вот он эволюовал, он изменялся, и он прибрал ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что през опошние, ну, 8-10 годов местные улады обещали этим уласникам этого дома, что яны смогут там побудовать, ну, вельми прихожий будинок, капьон просто подходил под то, что он находится в центре города. Улады варшавские през опошние годы, яны там 5 годов тому, яны обещали цалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось перхоўнага дома. у центрі города. Пазней адбылися ў Варшаве місцевыя выбары, кандыдаты на гэтых місцевых выбарах таксама абяцывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у центрі города будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будзе знаходзіцца нейкі там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція створила таку ситуацію. Это суд, який хотів виконати юридичне законодавство. І він попросив не поліцію, щоб йому допомогла, а тільки ось приватну службу охови. По-друге, до цього протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І це вони створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пропустить усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і цими іншими ось речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, вони їм дали там некалькі інших місцев, на яких вони можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узникли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандлари, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично цим хандларам.
Пражский акцент на хвалях свободы. Удельники, эксперт Польского центру международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центру Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, ледзь не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, ну, у якой ступені гэта злая ці добрая воля уладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму улады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі, але з іншага боку у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэтай дзяржаве было выгадна. Зараз, прыняўшы такое рашэнне пра закрыцце шаркізаўскага рынку, і, дарэчы, днямі ў Маскве закрыўся яшчэ адзін буйны рынак, гэта ізмайлаўскі, улады парушылі такую негалосную дамову. Якія наступствы гэтага? Фактычна на маскоўскіх гуртовых рынках был завязан весь гандаль российский такими товарами. И зараз по всех российских регионах великие проблемы, потому что десятки, можно вот и сотни тысяч людей были заняты в этой системе, занимались этой працей. Их прибыток, их доходы зараз зменшатся, конечно. Але я думаю, что для российских керавництва это зараз можно не настолько важно. Чому? Потому что под шат кризису увага звертается на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут, ну, например, рост легкой промысловости, да иншие. И вот российские влады будут гонориться этим южными. А не факт, что это на самом деле вельми добро.
Войцех, а насколько вот этот фактор истотный, значный, может, он не таки бачный, вот у польской политики с этой ситуации с рынком? Приход этих молов, этих гигантских супермаркетов у Польшу, он уже идет полным ходом, ну, фактично вся Польша в их. И зрозумело, что, скажем, дробные гандляры с этого рынка, ну, вот они с полицией могут побиться. А господары этих великих молов, ну, они, скажем так, деликатно мают вельми серьезные аргументы для того, как отстоять свои интересы и, скажем, и в Сейме, и в Аураде, и в инших институциях.
Тут на год совсем иншая проблема, чем с варшавскими гандлярами, которые показались в вторник. По-перше, тому, что в вогле проблема гипермаркета у Польши и конфликт помеж супермаркетами и маленькими шапиками, она великая, и с одного боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогле уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с другого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. И они больше залежат от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было през этих гипермаркетов роблено, але это так само тим займалася полиция, прокуратура, ось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Хтось, кто живе у городе, ему лепш подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тидень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопику, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким цени завсюди вищейші. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, насколько этот фактор важный, и насколько он может быть урешти-решти становчий. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішим рознічною сіткою у світі, і він створив більше за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, от розничные от Польши, Гроші гуляють таку ось функцію, як каталізатор рішенняв на реч гіпермаркетів, а і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділенні на тим, як дати ліцензії для цих структур. І тоя, ось одним із шалабістам гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезіс, який лежить у основі такого адміністративного розвитку гіпермаркетом, є один. І у Росії, я відаю, у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за скольки дать. И в Польше, в отрозненье от нашей краины, есть махчимость проконтролевать, есть политичная оппозиция. Вот сегодня ПИС контролюю платформу. Коли у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это безумно является не проявлением там, капитализму рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабусі, и она повинна иметь место недзе в городе продать это молоко. Коли это будут люди, які будут продавать товары, може не такі сертифіковані, може інше, але я на свой ризик іду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали у Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно бути уніфіковано, відповідати яким стандартам. І це відмова від ринку, що робить ситуацію більш небезпечною, тому що у часи кризису менавіта такі ось форми гандлю можуть сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от всех, там, я не ведаю, от пироважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на это тим самим московським черкізовським ринку. Ну, ось черкізовський ринок зачиняється. Де ж будуть товаруватися та білоруські дробні гандляри?
Я думаю, білоруські дробні гандляри знайдуть місце, де можна товаруватися. Я думаю, що з'явиться нечто альтернатива для в Україні. Я думаю, що можуть інші шляхи та доставки товару з Китаю. Нагадаю, що Лукашенко так само, коли була ось спречка з підприємниками, сказав, що треба ось такі оптові склади робити у Білорусі. На жаль, нічого такого не було зроблено. Коли є попит, буде і подаж. Я в цьому не сумніваюся. Я не думаю, що закриття ринку приведе до того, що в Україні зникнуть подобна інфраструктура у Москві. Я думаю, що може зникнути, наприклад, нечто подобне на межах Москви. Тому що у Росії це на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прыйдзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прыйдзе да таго, того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатнего господарства будет прийти значительно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому и они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але местные влады, податковые инспекции, они говорят, не, их не працуют, потому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, как был уже конфликт внутри самой номенклатуры, которая так само будет выбирать помеж тем, как идти на поводу Министерства гандлю чиновников, которые будут зарабатывать гроши на гипермаркетах и так званой цивилизованной гандлю, и тем, что робят предпринимальники, потому что предпринимальники так само могут в один момент стать значительно больше могутной политической силой, чем экономичной, которая сегодня есть в Украине.
Краский акцент на хвалях свободы. Удельники, эксперт польского центра международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керовник центра Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст. Тут Алина Радкевич. До конца этой годины мы пропонуем еще вашей увазе передачу «Звонки на свободу», экономичный огляд, как люди зарабатывают на сбирании грибов и ягод, а так само передачу «Вольная студия».
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств у Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники, историчные, такие как Ленин, Сталин, и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осужден у Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят траплять у вязницы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Таким чином, як ви вже чули, у Мінську була створена координаційна рада організацій по виявленню і вивученню злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Міхась Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині Аргкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Рима.